Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Австралискиот премиер Скот Морисон замина од Нов Зеланд по средбата со Джасинда Ардерн. Додека и двајцата лидери ја етикетираа врската како семејство, тие признаваат, како и сите семејства, дека не се согласуваат за се. Навин Разик и Пабло Виналес известија за австралиско-новозеландската средба за SBS News. Во Куинстаун за годишната средба на лидерите на Австралија и Нов Зеланд во понеделник. Меѓународната посета доаѓа околу 6 недели по започнувањето на така наречениот МЕУР за патувања, Trans-Tasman Travel Bubble. Сега постојат надежи дека и другите пацифички земји како Фиджи, Вануату, Тонга и Соломоновите острови ќе бидат следните да се вклучат. Но премиерката Ардерн вели дека безбедноста на граѓаните нема да биде загрозена и додека Австралија и Нов Зеланд разгледуваат дополнителни опции за продолжување на меурот за патувања Транс-Тасман, сепак двете земји признаваат дека сакаат да ги задржат слободите што ги имаат, како и одржувањето на високо поставените меѓусебни цели.
Australia and New Zealand share an enthusiasm for where it is safe to do so, exploring additional options for expanding the Trans-Tasman bubble. However, we both acknowledge that we want to maintain the freedoms we have. That means maintaining the very high bar that between ourselves we have set.
Друг поблизок предизвик е растечката напнатост во Индопацифичкиот регион. На заедничката пресконференција на премиерите, господјата Ардерн изрази фрустрација на предлозите дека Нов Зеланд се приближува кон Кина. Додека суперсилата станува понаметлива во регионот, премиерката на Нов Зеланд го потврди својот став дека силно го побива тврдењето дека Нов Зеланд прави нешто друго, освен одржување на принципијална позиција за прашањата на човековите права и за трговските прашања во однос на Кина. Таа отфрла каков било предлог дека однесувањето на нејзината земја е спротивно на ставот на меѓународната заедница.
You've already heard me speak directly and strongly to refute the assertion that we are doing anything other than maintaining a very principled position on human rights issues, on trade issues as they relate to China. I think you'll find very little difference in many of the messages that we've been sending relative to Australia. But I reject any suggestion that we don't carry and deliver on our behalf and towards the international community.
Но министерот за надворешни работи на Нов Зеланд претходно изрази страф за користење на разузнавачкиот сојуз наречен Five Eyes за да се спротивстави на Кина. Австралискиот лидер Скот Морисон тврди дека е во чекор со неговиот колега, велики дека Пекинг се обидува да создаде поинаква слика, додавајќи дека некои од далеку би сакале да го разделат одличното партнерство на сојузници, пријатели, вистинско семејство, но нема да успеат.
As great partners, friends, allies, indeed family, there will be those far from here who would seek to divide us. And they will not succeed.
Господинот Морисон исто така ја поздрави поддршката на Нов Зеланд за предизвикот на Светската трговска организација на Австралија против кинеските тарифи за јачмен. Австралија и Нов Зеланд се трговски нации и ниту едниот, ниту другиот не би тргувал со својот суверенитет или со собствените вредности, изјави Морисон.
Australia and New Zealand are trading nations. But we, neither of us would ever trade our sovereignty or trade our values.
Политиката на Австралија за депортирање на осудени жители со државјанство на Нов Зеланд продолжува да предизвикува раздор. Господјата Ардерн вели дека тоа е нефер и не помага во врската.
Of course, one thing we'd say is that in our view, sometimes Australia deports Australian criminals. We've, of course, reiterated our ongoing view on the issue of the cancellation of citizenship on issues of deportation. Prime Minister Morrison and I have had these exchanges before. He's very clear on New Zealand's view.
Но господинот Морисон стои цврсто дека позицијата на Австралија нема да се промени и дека како една од најуспешните имиграциски земји во светот, Една од причините што може тоа да се постигне е јасниот став дека кога луѓето ќе дојдат во нашата земја, тие мора да ги почитуваат законите, изјави Морисон.
Australia is, together with New Zealand, some of the most, I would argue, the most successful immigration countries anywhere in the world. And one of the reasons you are able to achieve that is that you're very clear that when people come to your country, that they have to abide by our laws.
Премиерката Адърн исто така го покани својот австралиски колега да присуствува на самитот на APEC во Нов Зеланд следниот месец. Та исто така треба да ја посети Австралија во јули. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.